Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud
na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumanne tarehe 17 mwezi ni Julai mwaka wa 2018. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya wabunge, wanasiasa na wachambuzi wa Marekani ambao wameshangazwa na kusikitishwa na matamshi ya Rais Donald Trump baada ya kukutana na Rais Vladimir Putin wa Russia kule Helsinki.
Na kama Democrats wataweza kushinda katika huo uchaguzi wakawa na wabunge wengi kuzidi Republicans, nadhani lazima kutakuwa na majadiliano jinsi ya kuweza kumshtaki, ambayo hapa Marekani wanaita impeachment.
Mjadala wa kitaifa umeanza huko Equatorial Guinea kujadili masuala ya haki za binadamu, ajira, vijana na masuala ya kisiasa.
Kosa ni moja tu tumeona. Hawezi kusuhia sisi kuona Obama. Hawezi kupanda gari ya salamu sisi na tuko na yeye na furahi sana. Mbona yeye hapana wewe vivi tu kwa juu kwa hewa kwa hewa.
Naam, ni baadhi ya malalamishi ya wakazi wa mahali ambapo rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alipozaliwa na alipotembelea huko nchini Kenya, eneo la Kogelo, ambao wanasema kweli wangetaka kumuona hata kwa karibu zaidi.
Na hizo basi ni baadhi za ripoti tulokuandaa hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia husikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Harrison anatusomea taarifa habari.
Watu wanane wameuawa jana kwenye shambulizi linaloshukiwa kufanywa na waasi wa Uganda Allied Forces, yani ADF, kwenye eneo lililokumbwa na ghasia ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shambulizi hilo lililenga kituo cha kijeshi mjini Kabasewa, kilomita 60 mashariki mwa Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Msemaji wa jeshi kwenye jimbo hilo, Kapteni Mark Hazuke, amelaani shambulizi hilo ambalo amesema kuwa washambuliaji waliiba mali pamoja na mifugo na kisha kulazimisha wanakijiji kuwabebea bidhaa hizo. ADF ni kundi lililobuniwa na waasi wa Kiislamu nchini Uganda kupinga utawala wa Rais Yoweri Museveni, lakini pia huwa wanafanya mashambulizi ndani ya DRC. Kundi hilo limekuwa likifanya operesheni zake mashariki mwa Kongo tangu mwaka 1995. Na linalaumiwa kutekeleza mamia ya vifo kwenye eneo hilo kulingana na serikali ya Kongo pamoja na muungano wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani serikali ya Nicaragua kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Msemaji wa Guterres amesema jana kuwa mkuu huyo anaamini kuwa utumizi wa nguvu kupita kiasi sio tu kwamba haukubaliki, lakini pia ni kizingiti cha kupata suluhisho la kisiasa kwenye mzozo unaoendelea, mwisho wa nukuu. Msemaji huo ameomba serikali ya Nicaragua kulinda raia dhidi ya mashambulizi, kuheshimu haki za binadamu pamoja na kuwajibisha wanaohusika. Maafisa kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu wamesema kuwa katika kipindi cha siku tatu zilizopita, polisi pamoja na maafisa wengine wa usalama wameua takriban watu 12 wakiwa ndani ya kanisa, huku 10 wakiwa kwenye vizuizi vilivyowekwa barabarani. Zaidi ya waandamanaji 200 wameuawa kwenye maandamano yaliyoanza Aprili kufuatia tangazo la Rais Daniel Ortega la kufanya marekebisho kwenye mfumo wa ridhaa ya uzeeni. Na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani imewawekea marufuku ya visa za kusafiri kwa wale wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu au kuhujumu demokrasia nchini humo. Na mamia ya waandamanaji waliokuwa kwenye boti mbili za wapiga doria kwenye bahari ya Mediterranean Jumatatu wameruhusiwa kushuka kwenye bandari ya Pozzallo mjini Sicily huko Italy baada ya zaidi ya mataifa matano ya Ulaya kukubali kuwapokea na kuondolea Italy mzigo wa kushughulikia tatizo hilo peke yake. Abdishakur Abud anaisoma taarifa kamili.
Baada ya kukwama kwenye bahari kwa siku mbili, wahamiaji hao 450 ndani ya boti ya Italia kwa jina la Monte Sereno na nyingine ya Uingereza kwa jina la Protectorate hatimaye wameruhusiwa kushuka mapema hiyo jana. Wahamiaji hao walitolewa kwenye boti la Libya lilokuwa limejaa kupindukia kiasi siku ya Ijumaa. Miongoni mwao ni watoto 128 wakiandamana na wazazi wao. Meya wa mji wa Posalo, Robert Amatuna, amesema kuwa wengi wao watabaki kwenye uangalizi kwa siku kadhaa kutokana na baadhi kuwa na maradhi pamoja na kuwa wengi ni watoto. Amesema ni muhimu kungojea kwa siku kadhaa kabla kuwapeleka kwenye mataifa mengine ya Ulaya. Wakati walipokuwa kishuka kwenye boti hizo, takriban watu wanane walikamatwa wakishukiwa kuwa ni walanguzi wa biashara haramu ya binadamu. Ofisi ya waziri mkuu wa Italy imesema kuwa kwa mara ya kwanza wanaweza kusema rasmi wahamiaji wameingia Ulaya. Hiyo ni baada ya Ufaransa, Malta, Ujerumani, Hispania na Ureno kukubali kupokea wahamiaji 50 kila moja kutoka kwa jumla ya wahamiaji 450 walioshuka kwenye bandari ya Posalo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa Rais Trump umepanga kutumia dola milioni 6 zaidi kama msaada wa dharura kwa Colombia ili kusaidia kukabiliana na zaidi ya Wavenezuela milioni 1 waliovuka mpaka na kuingia nchini humo wakitorokea njaa, ukandamizaji wa kisiasa pamoja na utawala uliofeli. Tangazo hilo lilifanywa jana na mkuu wa idara ya misaada ya kimataifa ya Marekani USAID Mark Green wakati akiwa kwenye mji wa mpakani wa Colombia wa Cucuta. Tayari Marekani imetumia dola milioni 32 kuwasaidia wa Venezuela kwenye eneo la mpaka wa Colombia kwa njia ya misaada ya chakula na madawa wakati idadi ya wakimbizi ikiendelea kuongezeka. Green amesema kuwa Marekani inakemea vikali sera za ukandamizaji za Venezuela wakati Rais Nicolas Maduro akilaumiwa kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Venezuela ambayo wakati mmoja ilikuwa tajiri kutokana na mafuta imeporomoka katika miezi ya karibuni kutokana na kushuka kwa bei ya bidhaa hiyo ulimwenguni, sera mbovu za kisosialisti pamoja na ufisadi serikalini. Na bunge la Misri jana limepitisha miswada kadhaa yenye utata, ukiwemo unaotoa uraia kwa watu wa kigeni wenye uwezo wa kuweka takriban dola 1400 za Kimarekani kwenye benki moja nchini humo. Mswada huu unasema kwamba mtu atapewa uraia kwa kuweka takriban dola milioni 7 za Misri kwenye benki na kuziacha zisalie kwa miaka 5 pamoja na kuishi nchini humo kwa muda huo. Wabunge wamesema kuwa watakaopata uraia kwa njia hiyo hawatakuwa na haki za kisiasa hadi pale watakapomaliza miaka 5 baada ya kupata uraia. Mswada huo unangoja kutiwa saini na Rais Abdel Fattah el-Sisi licha kukosolewa na baadhi ya wabunge pamoja na watu kwenye mitandao ya kijamii. Mbunge Haitham al-Hariri amelaumu serikali akisema kuwa kuuza uraia huo ni kuuza uraia wa Misri ili kuvutia wawekezaji nchini humo. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya usalama Jenerali Kamal Amer amesema kuwa sheria hiyo mpya inaimarisha mikakati ya hivi karibuni iliyowekwa na serikali katika kuvutia wawekezaji.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya hiyo habari yenye uzito inatuleta hapa Washington, ambako wabunge wa Marekani wa vyama vyote viwili pamoja na wanasiasa wengi na wachambuzi wa mambo wameeleza kushtushwa, kusikitishwa na hata kukerwa na jinsi Rais Donald Trump alivyoshindwa kuunga mkono matokeo ya uchunguzi wa idara zote za ujasusi za Marekani kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Vladimir Putin huko Helsinki, Finland. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julius Nyangoro na kumuliza kwanza hii ina maana gani hivi sasa.
Kwa sasa hivi hapa Marekani watu wanaanza kusema kwamba inawezekana kwamba kuna ukweli fulani kwamba Rais Putin wa Urusi ana kitu ambacho anakishikilia, kitu ambacho anakijua juu ya Rais Trump, cho ambacho kinamfanya Rais Trump agope kusema mambo ambayo yanatofautiana na mambo ambayo Rais Putin anataka. Kwa sababu ukiangalia tangu Rais Trump alivyoingia madarakani, karibu kila sehemu ya siasa Marekani wamekuwa wakijaribu kumshawishi aseme ukweli juu ya uhusiano wake na Urusi, lakini ameshindwa kusema hivyo. Na kwa hivyo sasa hivi watu wanaanza kufikiria kwamba kuna kitu tu lazima ambacho Rais Putin anakijua na anacho juu ya Rais Trump, na ndio maana Trump anashindwa kumcriticize Rais Putin wa Urusi.
Na tukiangalia wanasiasa wa pande zote, Republican na Democrat, kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani wanamkosoa, unafikiri kutakuwa na athari gani kwake yeye?
Athari iliyopo kwa Rais Trump sasa hivi ni kwamba kwanza uchaguzi Marekani hapa unakuja Novemba, na kama Democrats wakiweza kushinda katika huu uchaguzi wakawa na wabunge wengi kuzidi Republicans, nadhani lazima kutakuwa na majadiliano jinsi ya kuweza kumshtaki ambayo hapa Marekani wanaita impeachment, yani bunge limshtaki rais alafu wamhukumu kwenye bunge kuona kwamba amefanya makosa au hakufanya makosa. Na hiyo ndio athari kubwa ambayo inaweza kutokea. Lakini vile vile leo kwa mfano nilikuwa natazama TV, kulikuwa na watu ambao walikuwa wameombwa kwenda kwenye TV kumtetea Rais Trump kuhusu mambo yote aliyofanya Ulaya, hasa wiki iliyopita NATO na leo na jana Finland, lakini hao watu wamejitoa katika kumtetea kutoka kwenye TV. Hiyo inaonyesha kwamba hata watu ambao kwa muda mrefu sana wamekuwa kimuunga mkono na wakimtetea wanaanza kuponyoka taratibu taratibu, na hii ni kwake yeye itakuwa ni vigumu sana kuweza kuonyesha kwamba sera zake ambazo anazipendekeza zinakuwa supported na watu wengi hapa Marekani.
Na jambo moja ambalo ni nadra ambalo huenda haifanyiki, watu watasemaje Rais Trump kukataa au kutupilia mbali idara zake za ujasusi na kuungana na Putin? Mpaka mkuu wa zamani wa CIA amesema inaweza kufikia kiwango cha usaliti. Unafikiri hii ina kwa nini?
Hilo ndio swali kubwa. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba sasa hivi watu wanaanza kufikiria kwamba kweli Putin ana kitu juu ya Trump, kwa sababu ingekuwa ni rais wa kawaida tu, awe ni Rais Obama au Rais Bush au yeyote pale, ili yeyote rais yote ambaye hapo awali, ni kwamba katika mambo yote yale ambayo Putin ameyafanya, kama kuivamia Crimea, kama kuingilia uchaguzi wa Marekani hapa, ni kwamba ili ni jambo ambalo ni rahisi sana kwa rais wa Marekani kusema kwamba usiingilie tena uchaguzi wetu, na tunajua kwamba umeingilia uchaguzi wetu, na taasisi zote za usalama hapa Marekani zimesema kwamba Putin ameingilia uchaguzi wa Marekani. Lakini Rais Trump amekataa katakata kukubali Putin ameingilia uchaguzi.
Julius Nyang'oro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka North Carolina. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Televisheni ya kitaifa ya Syria imesema kuwa wanajeshi wa serikali wamekomboa mlima muhimu ambao unaweza kutazama eneo linalodhibitiwa na Israel la milima ya Golan, wakati wakiendelea kuchukua maeneo ya kusini magharibi kutoka kwa waasi. Eneo lililokombolewa la mlima wa Alhara ndilo lililo juu zaidi katika jimbo la Deraa, na ambalo waasi wanasema limeshambuliwa vikali na serikali ya Syria ikishirikiana na Russia katika siku mbili zilizopita. Serikali ya Syria inaendelea kutumia mbinu ya awali ya kushinikiza waasi kujisalimisha na kisha kutoa nafasi yao kuondoka kwa pamoja na familia zao hadi kwenye maeneo mengine yanayoshikiliwa na waasi. Mapigano kusini mwa Syria yameweka Israel kwenye hali ya tahadhari kutokana na kuwa mashambulizi yanafanyika karibu na eneo lisiloruhusiwa shughuli za kijeshi kwenye mpaka wa Israel kutokana na mkataba uliomaliza vita vya Yom Kippur miaka ya 1970. Israel tayari imetoa onyo kwa Syria pamoja na washirika wake Iran na Hezbollah dhidi ya kuweka wanajeshi kwenye eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wameahidi kushirikiana katika kuhakikisha hilo halitokei kamwe. Na maelfu kwa maelfu ya wananchi wa Croatia jana walilimiminika kwenye mji mkuu wa Zagreb ili kukaribisha timu yao ya kitaifa ya soka iliyoshikilia nafasi ya pili kwenye kombe la dunia baada ya kupigwa mabao 4-2 na Ufaransa. Wakiwa wamevaliwa mavazi yenye rangi ya kitaifa, yani nyekundu na nyeupe, wakipeperusha bendera ya Croatia, mashabiki hao walishangilia wakisema mabingwa, mabingwa. Wakati wachezaji wakipita karibu nao wakiwa kwenye basi lililofunguliwa na kuwasalimia pamoja na kuandika saini zao. Usafiri wa umma ulikuwa bure mjini humo, huku treni zikilipisha nusu ya nauli ili kuwezesha watu kusafiri na kukaribisha wachezaji hao. Taarifa hilo ndogo lenye watu milioni 4 limekuwa na msisimko mkubwa tangu liliposhinda Uingereza na kufikia fainali ya kombe hilo. Wachezaji hao wanasemekana kuinua hadhi ya taifa katika historia ya michezo pamoja na heshima yake kwenye macho ya ulimwengu. Croatia ilipigania uhuru wake kutoka kwa iliyokuwa Yugoslavia katika miaka ya 90 kabla ya kutua ndege miaka ya 90, na sasa imeweka jina lake kwenye ramani ya dunia kutokana na mchezo huo wa kombe la dunia.
Asante sana Kamau kwa taarifa habari. Hivi sasa tukirudi katika ripoti zetu, aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama akiwa katika ziara siku mbili hapo Kenya jana alizindua kituo cha kutoa mafunzo kilichopewa jina la Sauti Kuu ambacho kinasimamiwa na dadake Auma Obama. Wakati wa uzinduzi huo, Obama alisifu hatua zilizochukuliwa na viongozi wa kisiasa nchini humo katika juhudi za kuimarisha maisha wananchi wa Kenya, lakini akaelekeza kwamba bado kuna changamoto zinazolikabili taifa hilo la Afrika Mashariki. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Ilikuwa ni shangwe na vigelegele kwa wakazi wa kijiji cha Kogelo kilicho katika kaunti ya Siaya nchini Kenya. Rais huyo wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye babake alizaliwa katika eneo hilo, alikuwa anafanya ziara ya kwanza tangu mwaka 2006 katika eneo hilo na ya kwanza nchini Kenya tangu alipoondoka madarakani mwaka uliopita. Wakati wa uzinduzi wa wakfu wa Sauti Kuu, Obama amesema ameridhishwa na juhudi za Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga za kushirikiana kutafuta muafaka wa amani kufuatia makubaliano yao ya kusitisha uhasama wa kisiasa mapema mwaka huu.
Despite some of the tumultuous times that seem to attend every election, we now have a president and a major opposition leader who have pledged to build bridges.
Licha ya nyakati za taharuki ambazo zinajidhihirisha kila msimu wa uchaguzi, sasa tuna rais na mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani ambao wameahidi kuleta umoja na kukubaliana kwa dhati kushirikiana pamoja.
Hata hivyo, Obama amesema ili kuleta manufaa ya kweli kwa taifa, ni sharti changamoto zilizopo zitatuliwe, ikiwa ni pamoja na ufisadi uliokithiri na ukabila.
It means rooting out the corruption that weakens civic life.
Inamaanisha kung'oa ufisadi. Inamaanisha kutazama makabila mbalimbali sio kama maadui au wapinzani, bali kama washirika, na kuona tofauti zetu kama nguvu na wala sio kama udhaifu.
Kituo cha Sauti Kuu ni mradi ambao ulianzishwa na Dr. Auma Obama na kupata ufadhili kutoka kwa wadau mbalimbali, na umesifiwa na baadhi ya wachambuzi kama mfano mwema na njia mojawapo ya kukabiliana na ukosefu wa ajira baina ya vijana, kati ya manufaa mengine. Obama amekisifu kituo hicho na kutoa wito kwa serikali ya Kenya kutoa mafunzo kwa vijana bila kubagua jinsia zao, huku akieleza umuhimu wa kuwaelimisha watoto wa kike. Lakini licha ya kwamba wengi wa wakazi wa eneo hilo walifurahia sana ujio wa Obama, sio wote walioshangilia yalojiri leo. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kogelo wamedai kwamba walibaguliwa na hawakupewa nafasi ya kumkaribia na kumkumbatia Rais Obama, ambaye wamesema ni mtoto wao anayempenda, kama anavyoeleza mama huyu ambaye hakutaja jina lake.
Makosa ni moja tu tumeona. Hawezi kusuhia sisi kuona Obama, hawezi kupanda gari ya salamu sisi na tuko na yeye na furaha sana. Mbona yeye hapana wewe vivi tu kwa juu kwa hewa tucheke tufanye sigala nini kikelegele. Hiyo tu, na kwa kuingia nyumbani kwao tumefurahi.
Kutoka Kenya, Obama anatarajiwa nchini Afrika Kusini, ambako atatoa hotuba wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu kuzaliwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo, hayati Nelson Mandela. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi mjadala wa kitaifa umeanza huko Equatorial Guinea kutokana na pendekezo la kiongozi wa kimabavu wa muda mrefu, lakini bila kuwahusisha wanasiasa wakuu wa upinzani, kwani wengi wao sasa hivi wako kizuizini. Sasa Abdishakur, mjadala huu una lengo gani ikiwa wapinzani hawatahusishwa wakiwa wako ndani ya gereza wote?
Kwa hakika Kamau, ni vigumu kuelewa, kwani hii si mara ya kwanza kwa mkutano kama huu wa kitaifa kufanyika chini ya Rais Theodore Obiang Nguema anayetawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi tangu mwaka 1979. Alitangaza June 11 mwaka huu kutakuwepo na mjadala wa kitaifa na mazungumzo ya kisiasa ili kudumisha amani na maendeleo, na umeanza hiyo jana. Mjadala huo wa siku 5 ni wa 6 katika muda wa miaka 39 ya utawala Obiang, na kufanyika miezi 7 baada ya jaribio la mapinduzi la Disemba mwaka jana, ikifuatiwa na kukamatwa na kukandamizwa kwa upinzani. Baada ya matukio hayo, kiongozi huyo alitangaza msamaha jumla na kufungulua fungu la kisiasa ili kuwezesha mjadala huo kuhudhuriwa na wanasiasa wakuu wa taifa hilo, sharti lilotolewa na viongozi wakuu wa upinzani ndani na nje ya nchi. Alihakikisha kwamba wote watashiriki. Waziri wa habari Eugenion C. Obiang amesema mjadala wa kitaifa haujaitishwa kwa ajili ya kwamba kuna mzozo wa kisiasa wala mzozo wa taasisi wala ukosefu wa utulivu wa kisiasa.
Mjadala wa kitaifa umeitishwa kwa sababu tu ya kutathmini hali ya amani, hali katika kanda yetu, hali ya ajira, hali ya uhalifu na hali ya vijana.
Lakini viongozi wa kisiasa wanaoishi uhamishoni kwa hiari yao hawakuwepo katika kikao cha ufunguzi wa mjadala huo hapo jana. Chama kikuu cha upinzani Citizen for Innovation, CT, kinasema hakuna kati ya wanachama wao, hakuna kati ya chama wao waliofungwa ambao wameachiliwa huru hadi hivi sasa. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CPDS, Andre Esono Ondoa, ameiambia shirika la habari la AFP kwamba hawaelewi lengo la mjadala huo.
Kumekuweko na mijadala mitano iliyofanyika hadi sasa huko Equatorial Guinea, lakini hatuna matokeo yoyote yaliyopatikana. Kwa nini? Kwa sababu serikali haitaki kuheshimu makubaliano yaliyofanyika, na hilo ndilo tatizo. Tunatumaini safari hii serikali ya Malabo itakubaliana na makubaliano hayo.
Hata hivyo, kiongozi mkuu wa wanasiasa wanaoishi uhamishoni Severo Moto Nsa amesusia mkutano huo akisema ni operesheni ya kutafuta sifa tu. Kwa mara ya kwanza, wajumbe wa mashirika ya kiraia, kanisa na jumuiya ya kimataifa wamealikwa kuhudhuria mjadala huo, na vyama 17 vya kisiasa vinavyotambulika nchini humo vimesema vitashiriki.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unaona muda unamalizika, hebu tusome muhtasari wa habari kabla hatujafunga virago.
Watu wanane wameuawa hapo jana kwenye shambulizi linaloshukiwa kufanywa na waasi wa Uganda Allied Forces, yani ADF, kwenye eneo lililokumbwa na ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shambulizi hilo lililenga kituo cha kijeshi mjini Kabasewa, kilomita 60 mashariki mwa Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani serikali ya Nicaragua kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Msemaji wa Guterres amesema jana kuwa mkuu huyo anaamini kuwa utumizi wa nguvu kupita kiasi sio tu kwamba haukubaliki, lakini pia ni kizingiti cha kupata suluhisho la kisiasa kwenye mzozo unaoendelea nchini humo. Mamia ya wahamiaji waliokuwa kwenye boti mbili za wapiga doria kwenye bahari ya Mediterranean Jumatatu wameruhusiwa kushuka kwenye bandari ya Pozzallo mjini Sicily, Italy, baada ya zaidi ya mataifa tano ya Ulaya kukubali kuwapokea na kuondolea Italy mzigo wa kushughulikia tatizo hilo peke yake. Utawala wa Trump umepanga kutumia dola milioni 6 zaidi kama msaada wa dharura kwa Colombia ili kusaidia kukabiliana na zaidi ya wa Venezuela milioni 1 waliovuka mpaka na kuingia nchini humo wakitorokea njaa, ukandamizaji wa kisiasa pamoja na utawala uliofeli. Tangazo hilo lilifanywa jana na mkuu wa idara ya misaada ya kitaifa ya kimataifa ya Marekani, USAID, Mark Green. Bunge la Misri jana limepitisha miswada kadhaa yenye utata, ukiwemo unaotoa uraia kwa watu wa kigeni wenye uwezo wa kuweka takriban dola 1400 za Kimarekani kwenye benki moja nchini humo.
Mwisho wa muktasari wa habari. Mpendwa msikilizaji, ndio nakamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika. Asante kwa kuungana nasi, usikose kuwa pamoja nasi wakati mwingine. Hadi wakati huo, mimi ni Abdi Shakuru nikisema mchana mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani kupitia shirika lake la kimataifa la maendeleo USAID pamoja na serikali ya Mali wameongeza nguvu katika ushirikiano wao wa muda mrefu kwenye sekta ya afya kwa kuanzisha programu ya afya ya pamoja ambayo itashughulikia magonjwa yanayohatarisha huko Mali. Katika sherehe za ufunguzi huko Bamako Juni 21, Waziri Mkuu Soumaya Bobeye Maiga ameelezea nia ya dhati ya Mali kusaidia programu hiyo na kuishukuru serikali ya Marekani kwa kufanikisha programu. Programu hiyo inayoitwa One Health Platform iliyoundwa na kuimarisha sekta za afya zinazoratibiwa ni kiungo kikuu katika ajenda ya usalama wa afya duniani au GHSA program iliyoanzishwa mwaka 2014 kusaidia nchi kuzuia na kugundua na kujibu katika magonjwa ya maambukizo. Huko Mali, GHSA inafanya kazi kuongeza uwezo katika serikali ya Mali kuzuia na kugundua magonjwa yanayoambukiza kupitia juhudi za One Health Platform. Juhudi hizo zinaratibu harakati zote huko Mali na kusaidia kuchochea usalama wa afya katika wizara ya afya, mifugo, kilimo na mazingira, pamoja na wizara nyingine 6 zinazohusika. Juhudi hizo za programu ya afya ni moja ya mfano ya uwekezaji wa USAID kwa kushirikiana na washirika wengine wa Marekani, ikiwemo kituo cha udhibiti wa magonjwa cha taifa katika harakati za kuimarisha mifumo ya afya ya mifugo na wanadamu huko Mali, ikiwemo katika ufuatiliaji, maabara, utoaji taarifa, udhibiti wa dharura na sekta za maendeleo. Balozi wa Marekani huko Mali, Paul A. Fomsbay, amesema programu hiyo ni bora hasa ikizingatiwa kuwa inashughulikia kuzuia, kugundua na kudhibiti vitisho vya afya na maambukizi mengine. Serikali ya Marekani inajivunia kushirikiana na serikali ya Mali katika juhudi nyingi za afya, na tunafurahishwa kuona juhudi za One Health Platform, na tunatarajia kuendelea kushirikiana na sekta nyingine zinazohusu binadamu, wanyama, afya ya mazingira ili kujitetea wenyewe dhidi ya milipuko ya magonjwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani.